Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela likambo litali cancer ya col ya uterus na docteur Munkana Arthur. Lelo azali kolobela biso dépistage ya cancer ya col ya uterus et salemaka ndenge nini.
Alors, ba mama ba na basi oyo ba développaka cancer ya col, tango ba yaka komona biso, biso toye ba ramene nini ki eza cancer. Bato soki ayeli na consultation ndenge wana akopesa complainte alobi généralement ezalaka saignement anormal, ça veut dire akobanda kosaigner de manière anormale, soit au moment biso tobengaka hémorragie de contact, ça veut dire soki azosokola nzoto na ye ya mwasi ou bien soki azokutana na mobali na ye après kokutana na rapport sexuel amoni mwa makila, soit eza makila ya rouge vif, soit eza makila moko eza un peu échangé aspect. Alors akoyebisa bino ke na docteur naza na ba perte moko anormal wana nde ezaka mingimingi sine oyo ya liboso. Après apart wana akoki mpe koyebisa ye te azoka douleur. Alors, soki ayebisi biso ndenge wana, biso tokoyamba ye, tosololi na ye, topoze mwa bakestio misusu, apres wana nde toke sikoyo na examen. Tango sikoyo tokoexamine, tozala na instrument moko tobengaka yango speculum. Soki totie speculum wana, okoki komona soki toza deja na stade ya cancer ya col, tokomona ke col echange, toyebi ndenge col ezalaka na état normal, mais tout le monde a des col échangés. Soit moi, je suis un peu plus à la voie, ou bien il y a mon aile, ou bien moi, donc tout le monde a une masse anormale au niveau de col. Ou bien tout le monde a une ulcération, mais tout le temps. Alors, à partir de la voie, tu peux suspecter que le cancer est valide, tu peux aussi m'envoyer tout le temps ici, de manière à la toucher vaginale. Vraiment, ton sentaka col est comme une macassi, donc vraiment, tu as une induration, une infiltration, et puis, on parle peut-être de masse, on a aussi une caractéristique, on monite ce qui est exactement localisé au niveau du col, ou bien ce qui est qui est dans la paroi. Alors, après, on a un examen sous le groupe, j'ai dit ce qui est précision, la diagnostic, pour le transfert du col, les attaques. Deux types. Tu reçois le prélèvement, tu autosumes mon parfum ou à masse, on a tout fini la laver à la patte. Alors, le médecin est à la patte, on a pour analyser, on a le microscope, et puis on fait sa mission réponse à l'OBI. Effectivement, moi, parti au bout de l'île, ils allient cancer et à col. Cancer et à col, ils ont deux types. Alors, on fait sa mission précision, il y a type, il y a cancer. Après, on a mission de trouver dans ce cours-là. Façon à soigner en eux, en fonction à mener les aïeux, ce qui fait que nos cycles ou bien ce des ananas localisés au niveau du corps et d'un traitement les aïeux.
Matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso ana kati ya bokolongono pe bomoi ko uta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alima sitokutani mokolo malobi.